abeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo jimca bisha diseembarna waa 17 sanadka 2021 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed oo soo wada saaray hadal wadajir ah kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo.
madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacdagelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloon idiinaynaa faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka ka jira geeska Afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino.
Hadda soomaalidu xuduudii ku kala xirayeen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaar ah uga shaqeystaan.
aniga laftirkaygu dad badan oo soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oon idin akhriyo. dalka Faransiiska ayaa si adag waxaa uu u xiri doonaa una xadidi doonaa safarada qiimaha iyo tigidda Britain iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdeg ah u faafaya ee nooc cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. talaabadan ayaa si lama filaan ah waxa ay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dad kaleeto oo labada dhinac ah ee kanaalka Ingiriiska. dadka safarka ayaa su'aalo geliyay intooda badan talaabadani, iyadoo saraakiisha UK ayna ku tilmaameen talaabadan inay tahay mid aan macno lahayn. iyadoo Omicron hadda uu geliyay adduunka oo dhan liiska cas, haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran. sidaasna waxa ay raafayeenka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Blaine. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiinhi waxa ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan Pakistan oo ay daris yihiin dalka Afghanistan, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib ugu noqdaan dalkooda. saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii shalay ahayd markii ugu horreysay, iyagoo sheegay in 500,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ay ku soo galeen dalku galyo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xataa markii uu dhacay dukumentigii socdaalkooda. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Pakistan Fawad Xuseen oo la hadlay V O A ayaa sheegay in 200,000 oo kale ay yihiin muhaajiriin sharci darro ku galay dalkaasi. wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan in ay muhaajiriintaasi ay Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay inaanay wax shida haatan ka jirin waddankaasi Afghanistan. wasiirku ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darra, isagoo sheegay in Pakistan dhaqaaleheedu haatan uu liito aanan qaadi karin culayska soo gelato cusub. dabka kacay maanta dabaqa 4aad ee caafimaadka dhimarka ee dhismo 8 dabaqa oo iyadu ku taala bartamaha magaalada Osaka ee galbeedka Japan ayaa waxa ku dhintay sida lagu soo waramayo 420 qof waxana booliisku ay baareen in uu yahay kiis suurtagal ah dab iyo dilba booliska ayaa baad goobaya nin daadiisu ay u dhaxayso 10 ilaa iyo 60 sano kaasi oo dad goob joogay leh ay arkeen isugu uu sitay shandad dareere aan la garanayn in uu ka daadanayo ninkaasi oo laga yaabo laftiisa inuu ka mid yahay 420 qof oo dhintay ama 3 qof oo dib loo celiyay oo ay xaaladoodu halis tahay ama laga yaabo inuu baxsaday sida uu sheegay booliisku ah waxbaaraha saraakiisha dabdamiska oo gaaray dhismahaasi weyn ee ganacsiga dukaamaysiga iyo madadaalada ee Kitashingi ee Osaka ayaa waxa ay heleen 720 qof oo wadnuhu istaagay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ee Osaka ee Akira Kishimoto. Habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digeen in colaadda dalkaasi Ethiopia ay isu beddesho mid baahsan oo dalkaasi socota, waxaana ay ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya in ay dib ugu istaagaan dagaalka ayna ku beddelaan wadahadal. Shirra xasaradda Ethiopia ku saabsan oo maanta dhacay ayay ka qayb galeen wadamada caalamka qaarkood, hase yeeshee dowladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi ay afduubeen kuwa leh ujeedooyin siyaasadeed. Warbixin ay qoreen wakaaladda wararka ayaa waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in dhammaan dhinacyada isku hayo colaadda sii xumaanaysa ee waqooyiga Ethiopia ay geysanayaan xadgudubyo aad u daran oo ka dhana xuquuqul insaanka, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in loo baahan yahay in dib ay uga laabtaan dagaalkooda san jirsaday. Nada Anashif oo ah ku-xigeenka wakiilka sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii inta u dhexaysa 5,000 ilaa 7,000 oo qof ay xiran yihiin hadda, kuwaas oo ku jiraan 9 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay. Xilli dalka Ethiopia ay ka jirto xaalad degdeg ah, dowladdu ay ku dhawaaqday bishii hore qaar badan ayaa lagu xiray si qarsoodi ama meelo aan la garanaynin. Tanina waxay la mid tahay in dad aad u fara badan ilaa hadda la leeyahay, iyo arrin aad looga walaaco ayay sheegtay Nada Al-Nashif oo ka hadlaysay kulan golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha halkaasi ka jira. Safiirka Ethiopia u fadhiya qaramada midoobay ee Geneva, Zeynab Kabede, ayaa si toosa aan uga hadlin eedeymaha xariga, balse waxa uu sheegay in lagu guuldareystay in la cambaarayo waxa uu ku tilmaamay xadgudubyada isdaba jooga ay geysanayaan ciidamada TPLF ee gobolka Tigray. Waxa uu sheegay in Ethiopia lagu bartilmaameysado inay difaacayso dowlad si dimuqraadi ah loo soo doortay iyo nabadgelyada iyo mustaqbalka dadkeeda. Kumanaan qof oo rayidaha ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waxaa la sheegay inay ka qaxeen iskahorimaadyada u dhexeeya dowladda federaaliga iyo ciidamada TPLF. Al-Nashif ayaa sheegtay inay jiraan in bishan dad lagu xiray gobolada Oromada iyo Benishangul Gumud. Waxa ay tilmaamtay inay aad uga xun tahay sii kordhinta hadallada nacaybka iyo kicinta rabshadaha ay wadaan maamulada federaaliga iyo kuwa gobolka, iyo sidoo kale dadka kale ee bulshada, gaar ahaan kuwa lagu bartilmaamsadanayo Tigreega iyo xubnaha bulshada ee Oromada, ayay hadalkeeda ku dartay. Madashu waxay tixgelin doontaa qaraar qabyo oo ay keeneen midooda Yurub, kaasoo cambaareynaya xadgudubyada dhinacyada oo dhan. Haddii la meelmariyo, waxay sameyn doonaan guddi caalamiya oo khubaro xuquuqul insaanka ah oo ka shaqeeya Ethiopia si ay u baaraan waxa halkaasi ka jira, isla mar ahaantaasina warbixin ay u soo saaraan sanad kadib.
Aadi aad ayuu maasiyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahanba kulamo ay uga socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha, amniga iyo doorashada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa diirada lagu saaray arrimo dhowra sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen ka hor inta aanu magaalada Kismaayo ka ambabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunyadaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hanaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafadda u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hanaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacabgelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaarsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horeeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dadaba qaar kamid qaxootiga ku nool xirada ifo ee kaamka dadaba ayaa sheegay in ay la soo dirseen biyo la'aan muddo toddobaad qaxootiga ayaa waxa ay sheegeen kuna warramen in muddadaasi biyaha hore lacag la'aan ay u ahaayeen haatan si ay iibsadaan Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xiriyaha qaxootiga ayaa warbixintan ku eegay
qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool xerada ifo ayaa VOA ugu waramay xaalad biyo la'aaneed ee ka jirta gudaha xeradaasi
Faadime Maxamed Guura leedahay waxaan ku noolahay blog G5 yaan ku noolahay waxaan nahay afar qoys oo isdul degan afartanada qoys weel wax lagu dhaqin ma leh wax ilmihi wax lagu karin ma leh waxaan rabnaa inaan ka dowladda meeshana dejisaan u deganahay ee samafalka inay soo gaarto il naxariis leh inagu daydo oo biyo la'aantan iyo dhibkan aan ka calaacalayn ay dhibkan si ay noo dhaanto yaan u baahannahay
caruurta dhibka ma u shideen oo quraac mu diyaarsan
oo meesha biyo ma leh hal jirgaan oo dhowr lagu keenay maxaa lagu dhaqay amasana maxaa lagu karin shahaba ma karsanin saake waaga xag ilaahay ka beriyay cararkan cararay haddaan soo fariistay biyo la'aan rafaad baan qabnaa wallahi dhib adduun baan qabnaa ilaahay noo dhaaman dhibkan ilaahay rabnaa inaa dowladda ilaa naxariis leh inagu dhowrto dhibkan haysata maanta
waxaana ka imaaday magaalada Kismaayo qaxooti cusbaanahay mar dhowaan imaaday anagoo dhibaato marka hore ku jirnaba haddana biyo la'aan ayaan la kulannay saddex caruuraan haystaa wax biyo ahna ma lahan oo hadda meel balog kalaan imaaday aan biyo ka soo doontay biyana waan ka weynay
qaxootigan oo markii hore isticmaalayay biyo bilaash ayaa haatan danta ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo 20 kiiliitar oo biyaha laga siinayo 10 shilin oo lacagta dalka ah
magacayga waa maxamed kuuso mursal ifa kamid ah blog kamid ah jiile dhaha ayaan joogaa 7 maalmood ayaan iska dabuureegaynaa biilaan baan nahay qoladii biyaha u helsaarneedo markaan u tagnay waxay noo sheegeen inuu matooro 2 ah jabeen marka haddee annagana waxaan ahayn awl dad la soo barakiciyo qaxooti kale waxaan moodaynay qaxooti kale inaan ka tawarxunahay oo dad hadda gadaal kasoo degay baan nahay biyaha waa 10 shilin jirgaankii magaalada weyn meel waxaa jirto oo kasabada oo loo sameeyay biyaha oo laga iibsido waana ifo maba loo dhowba anaga gaari in loo raamo ogii meel hadda hooyo wax kale imaan kartana ma aha biyo iib ah tabarteedaba ma lihin
biyo la'aanta ka jirta xerada ifo ayaa lagu sheegay inay ka timid cilad soo wajahday qaar ka mid ah ceelasha ay biyaha ka cabayeen qaxootiga ku nool xeradaasi iyadoo qaxootiga ku sugan xerada ifo ay haatan hay'adaha gargaarka ka dalbanayaan in si degdeg ah loo xaliyo xaalada biyo la'aanta ay ku sugan yihiin
أصلًا دولت ده سمت صار كأنه إل نحرش لون أرتا طبنا لو سرت أو بلدت عن لقير سنة دبت عن لقير سنة ربنا أو طبنا لو سرت طبلا عن دب يدافع الوقا وعن سير سنة ربنا طبنا ما هي سنة هل يبيها ماشي نقص ودعاء ما هي سنة
عبد السلام سلس VOA هريا داب
هاتنا دغستيال واحد كوسو دواتان برامج كفاغلاد تدوباتكا او كوسابسان قلقلو توينكا غتا انغيسكا افريكا وهاو نوغا ايمانيا برامجكا جيبوتي واكن وريهنا رمضان موسى
برنامج فقيدادا الدودة جمعها إلان تغفق الصومالي VOA وحان كسو قادنين كالفردقة معهد كهيريتيج ياركتي وداقة التضبات كان لغوشو قبي قبي دالك جيبوتي شركة سند لها معهد كهيريتيج أي كسو بيقمي سند كان يدو دقمي دقيتك أفريكا أي هادا مريسو مرحلة آن لسادالين كرين حاجة نويد قليدة يحصلوني دا سيدا سيدرتيج وحا هالكوديق لغا دقاي سند كان شركة معهد كهيريتيج قلقولة دها يحصلوني ni laanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed dooda waxay igala qayb galaya Dr. Hassan Sheikh Ali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Kero waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Jiweeriya Subcis waa xildhibaanad ka tirsan dawlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia iyo Fadma Cabdi Cali waa xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ee dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA iyadoo aan idinka mahadcelinayno waqtigaadna siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka marka hore waxaad si kooban u tilmaantaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska Afrika waxaan ugu horeen hadalka siinaya Dr. Hassan Sheikh Ali
bismillaahirrahmaanirrahiim marka waxaan salaamayaa saaxiibada Jowiriya Bilow Kero iyo Fatima aduguna waa maasantay Ramadaan sida la ogyahay geeska Afrika waligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa laakiin hadda ayuu u sii daran yahay sababtu waxay tahay halkii geeska Afrika uu ahaad ubucda Addis Ababa ama dalka Ethiopia ayaa waxa ka jirta dhibaato xoog leh ka jirta oo aan rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka Soomaaliyeed ee degan geeska Afrika raad ugu yeelan aydo ay sidaas tahay haddana waxa ayna qulqulad ay ka jirtaa dalka Soomaaliya oo aan wali degin marka hadii geeska Afrika waxaan u jeednaa wadamada Djibouti, Eritrea, Ethiopia iyo Somalia u jeednaa hadii labadii wadan ee ugu waaweynay Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka jirtaa qulqulad ee labada kale Djibouti iyo Eritrea inkastoo hadda ay ilaahay xalisan yihiin ama ay degan yihiin laakin qatartaasi inay ku soo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la maleysan karo laana qarriga ku yelabaatanad dawladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin
fadmo adiguna waxaad ku dareen
waa maasantay Ramadaan adigii baahda fi oo waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda sida professor Hassan uu sheegay waxa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid ah dawladaha kamid ah geeska Afrika isla markaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go'aan saxan loogu qaato ama la dagaalanka argagixisada noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbiya xadadka dawladaha ka tirsan geeska Afrika
Bilo Kero dhibaatooyinka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska Afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay horta marka hore maxaad ka oran leh
Bismillaahirrahmaanirrahiim I think inti ay Dr. Hassan iyo Fadima ay ka dhahayn waan ku raacsanahay horta marxaladda badan baa la soo marayaa dawladaha inta ay dhismin annaga waxaan u aragnaa geeska Afrika kale ma aha wadamada Afrika qasatan arrimaha demokraasiga ama dawladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin khaasatan markii doorashadu ay soo dhawaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbeddel xukuumadeed markuu dhaca dhibaatooyinka sida hadda Ethiopia iyo maaragtay ay ka jiraan inay bilaawdaan ama inay ka dhacaan anigu Kenya nafsadeedu had moodaa mar alla baryahan markay doorashadu ay soo dhawaato inay xiisad ay kacdaa oo maaragtay xoog xoogaa cabsi iyo walbahaar uu ka jiro warmaan nabad baan doorashada ay ku dhici doontaa iyo ma qayli baad imaad bayno ma dagaalama dhici doonaan waxa ma noocas way jiraan marka waxaan u maleynayaa in qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dawladda ama maamulka ayaa wax inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxalad laga gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay
juweeriya subciis adiguna waxaad ku darsan
kulay in arbadan aad baad u mahadsan tahay iyo bahda VOA in madama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay in xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika in markii koowaad ma aha inkastoo in Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhaxdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xilliyadan oo kale anagu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika barigii hore waxay ahaan jirtay inina dagaal la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo banaanayso tacadiyada loo geysanayo bila aadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale in caruurta taasay u dheertahay inuu kufsi baahsan uu ka dhacay in labada dhinacba in ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen taas oo which sub imika noqonaysa in marka laga yimaado colaadaha soo jireenka aha dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhaxaysay canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan ciisaha taas oo iyada laftirkeedu barakac badan saameysay
way faadumo inaga gudagalaynaa imika mowduuceena nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmada Geeska Afrika sidee loo heli karaa waa mowduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka heritage ee aragtida wadaaga marka balka waran arintaas
waa maasantahay Ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasiga soo u hana qaado waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dawladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtii ku saleysan ama khilaaf siyaasi ah noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la u galo hadda Ethiopia kale doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan markaas fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filaysan soo socda inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxa lagu xalin karaa ama lagu hortagi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qayb galiyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda han noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee metelaaya ama metelaadooda siyaasadeed taana waxa xalin kara hoggaamiyasha gobolka amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xal jirka waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah ay hoggaamiyasha gobolka iyo dawladdu wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku baahiso sidoo kale nidaamyo iyo si shuruuc wada shaqeyn iyo wada jir leh xuduudaha iyo loogu wada qayb qaato Djibouti Eritrea iyo Somalia Ethiopia Kenya intaba hadii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam mideysan oo loogu hortagay argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka la soo ciri karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga
wayahay Dr. Hassan Sheikh Ali bal ka warran adiguna ila mowduucaas iyo waa mowduucyadii waliba xasaasiga ah ee aad looga hadlay madashan heritage
qarniga 20aad qaran dhisida ama dowlad dhisidu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhamaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awalka marka geeska Afrika marka aad fiirisid qaabka loo dhisay qaramada ama dowlad sameynta ayaan markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wada marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay marka hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha kaliya dawladaha ee dawladaha laftigooda dawlado kale ayaa siyaasadahooda sameeyay oo dad dulsaar ah ayaa la sameynayaa dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya waxaan u jeedaa macnaha ee gobolka geeska afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dawlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macnaa si kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xil dibaana la qoro oo lacag lagu soo qoro oo kadib musharaxiintu isharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoonin kaana madaxweynaha wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed oo ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keenay wax ka duwan hadana uu keenayo khilaafkiisa badanaya marka cidna eedan mayno laakiin waxa loo baahan yahay geeska afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeyay rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way biilo keero arimahaas in aadka lagu falanqeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska afrika
horta waxaan taageerayaa dr xasan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka soomaaliya iyo waayahan dambaba ethiopia ay maaragtay dhibka ka jira ethiopia ay dowladda ethiopia ay si toos ah waa barta in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan geeska Afrika ee kamid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer baa waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale ee sida meelahan badalan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Adoxontin maamul xuma ama leadership aanan runti daneynaynin interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab u ah dhibaatooyin far badan haday noqoto runti saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab ah marka waayahan dambe oo leadershipka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dhibka ka jira waa arrin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interestkan lacagta iyo corruptionkan systemkan in laga gudba oo you know madaxbanaanida iyo leadershipka runtii wax bedeli kara mar walba la raadsada I think is very important marka dhibaatada hisooyinka ka taagan waxa uu aniga sida ila tahay looga gudbi karaa hadii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarada haddii joogto iyo dadka haddii soo kacay waxbarashada Soomaaliyo haddii dadku wax bartay intii waad aragtay shirka intii ka soo gashinta badaw waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaqqa maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayd laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku nin walba dhex meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa inuu qoladiisu u xadaa mar region kiisi ama ba interest kale too sida hadda ay Dr. Xasan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxaa looga gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next you know 10-20 years or so wadankan you need to change anagoo dhan regionkan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one aragna Kenya had last year mar ay dowlad Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba maaragtay. So I think it's very important in la helo madax daneeyneysa interest ka ummada iyo dadkooda aanan daneeyneynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaas.
Juweeriya Subciis xilli baan maxaad odhan lahayd arintaas iyo libnada Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo maaragtay aan ka socda in arintaas kale marka maxaa loo odhan karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgasho degmada Geeska Afrika.
En walmaasantahay Ramadaan en kulli fikrada waxaan la wadaagayaa en asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan en leadership quality of the leadership waa muhiim waxa sadana waxa ka sii wada muhiimsan kulli bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan en la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sodankii sano ee ugu dambeeyay en dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaaliya dad kala maarma ma aha oo aniga hooyaday wax ka soo jeeda in waqooyiga abahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aan way saameysay marka dadkii waxay ku aqliyeesteen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimada sida aynu u barsiif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego Geeska Afrika population-ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo inaka advantage badan inoo ah marka loo eego cududda ugu badan oo dhalinyaro ah curiski iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarindumis ah marka dawladuna way ka gaabisay qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population waxa ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeeriyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysi dad badan deegaanka waliba aan waan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka ku dhiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno marka taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa ee waa dalka yagii weeyaan taas oo tahay haddana waxa isku keen xid waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imika waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imika imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo ballaariye space-ki lagu shaqeysan lahaa marka inaka imika fursad weyn bay noo tahay runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliyata Ethiopianka ma aha qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population-ka ugu ballaaran 120 million ba ku nool Ethiopia ta kuwaas oo soo fatahay waxa crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliyata waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dal jacayl qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump ka talinayay the destruction fara badan buu waday laakiin kaliyata waxa xakameeyay waxa ahayd systemkii dhisnaa marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhammaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin maxaan ku dhahdayay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameyno innakuna aynu indigenous solutions la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaatayna ka ina haysata maaha to aynu solutionkeeda aynu curinay oo aynu sameeyna inay noqoto halka waare ee lagu gaaray noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mawduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka heritage uga soo gabagabeysmay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qaybgelaya dr xasan sheekh cali oo ka tirsan jaamacadda somali national University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis oo ah xildhibaanad ka tirsan dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad ka odhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay ee madaxda Heritage oo ay ka mid tahay in ilaa helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba dib u soo dhaxri karo wixii nidaamiy jiray aan badhisan
aan nimba aragti buu ka qabaa aan markii arte lagaga hadlay oo 4.5 kala keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadko dhan ma aragtay matalada siyaasada lagu soo dara haddana waxaad moodaa in aanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa way siyaasadda matalan baarlamaankii waa qasay bangalayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dawladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusionka anaga hadda Kenya waa maqashay waya personal soo dhaafay hadda waxa socota dood BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusionkaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaaladu waa weyn midalan 4-5 qabiil uu weyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari karaa marka madaxweyne dastuurkan bedelna madaxweyne iyo ku xigeenkiisa prime minister ilaa ku xigeenka dhisoodad 5 qabaailo ugu waaweyn maamulka marka ulidadaduna ay leeyihiin waxay ku handaconayaan in hadii saas la yeela ayna iman karin doorashada kadib qalaalsad iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san iimaanayn laakiin haddana marka fiirisana waa arin runtii wadankii tiisii kala odhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn maxay ilaahay shan qoloona ay wan loogu talagalay wadankii ay maamulaan afartanka qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan anigu aan ku celcelinayaa hadii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadershipka oo quality ga oo runtii daneeyay cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxaaba hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadahi oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
fadmo balka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuca ay imikada soo qaadan
wa maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay wax ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya oo kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko in wax kale yahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaaladda deganaansho siyaasadeed ee suuxi dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maartay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto oo runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kale hadda doorashooyin ka socda waxyaala lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahaayeen in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholderska ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan ay siyaasada wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed in sidii lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanka dagaalada siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad doktor Xasan Sheekh ka waran arintaas siyaasadeed aragtaa
arintan ah siyaasada loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanaasha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadda looma dhama ayadoo ayagu inay for kimid yiin inay bari kiin macna ma sameeyayso qolka kale waxay ku leeyihiin maya
siyaasada looma dhama sabtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jir waxay ku leeyeen siyaasada looma dhama culimadu waxay ku leeyeen siyaasada looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasada loo qayb qaato hadiid marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay Birum hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasada la soo galiyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelo beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dadba uun sheeganayo wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenane ayaa siyaasada go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku uu ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasada oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haseeshe siyaasada raad kula hadjara oo iskood u madax bannaan marka siyaasadu marka qaar kood political participation ku marka qaar kood formalka informalka informalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasada uga qayb qaadanayo oo siyaasada raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diintu yaqaan uun buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinayna in siyaasada loo dhamaado laakiin siyaasada loo dhanyahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Kenya way degaamaysan tahay yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasada loo dhanyahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay bilowna uma aragno siyaasada loo dhanyahay isku si uma fahmin leenno bilow markii uu maqlo siyaasada loo dhanyahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya u muuqanaayo walaashay Jowheriya markii tiraado siyaasada loo dhanyahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaayo aniga iyo Faadumaane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya ayaa noo muuqanaayo markii siyaasada loo dhanyahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameen u baahan tahay anaga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix waajira waska xalineyna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameen exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan input code inuu ku jiro anaga nafsadeena maadaama ay diskeen yihiin political participation ka ay leeyeen walaalina Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan u jeednaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de banaanka looga tagay ee siyaasada inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinka sida maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada ambaasooda dhex aragta wixii nidaamiyey jira
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Hassan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markeenu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaa ku dhahay applicability giisa een deegaanka staba sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baanu rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo weli bana ku meaningful ah en sida kalena de markeena Soomaalina hayna the same strategy baa lagu apply gareeya deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaa'ilada ee waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhamaantood laakiin understanding ee nama fahanka inclusion ku anagu shakhsiyan marka aan eego een waxay noqotay interested based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin ee systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan kamid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii ee imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida transition by IT hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan ee political opposition partiyadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan in xukuumadda leftirkeedii in ay dhamaan qabaailada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhamaan ka wada dhex muuqdaan laakiin still hadana satisfactory ma aha dadka qaar ba wali cabanaya la markaynu saaso kale inaku aynu aad isugu soo jeedneyna the bigger picture ba la waayaya oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan siyaasiinta qaar oo isku dayaan inay u dusaan hadana federaalkii oo isaga leftirkiisa hadana xaalada siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira marka waxa qurux badan in aan dhamaan talana aan kulay wala dhageysan doona wareysigan aan rabaa inaan gudbiyo bal inaan dhamaan tayada aanu eegno bigger picture ka weyn Ethiopia wali xuquuq badan baan naga maqan inaanu marka anaku isu tashano oo nu maxaan ku dhahday role kayagii Soomaali ahaan metelaad dhaba wali ma haysano marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay maxaan ku dhahay la jaan qaadi kareysa Ethiopia waa dawlad aad u weyn weeyaan in political dynamics geed waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia fahmi kareysa luqada so that aad marka aad ula talaabo qaadi kareysid inaynu isku fiirsashada kursiga uu hadduu ino muuqdo horta horumar ma gaareyno beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition ku xitaa ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku dhahay ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno marka kulli anigu ma minsaniina laga maqan yahay in golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigoodun ba iska dhaxwaayay
Dr. Hassan Sheikh Ali heritage waa kan de soo gabagabeysay shirkadeedii waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communicate markii dambe aad arkayseen arrimaha soo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulsho weynta Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay
saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay waqti lagu joogo 70 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaw political awakening ama in la dhaw soo irtiga Soomaaliga baan ahay oo jigjig iyo wajir iyo muqdisho iyo hargeys iyo berber iyo garow hal mar ay kaceen marka arinkaasi kuma noo guuleysan inaan dadka Soomaalida isugu keenno hal calan hostis hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan afar calan hostood aan ku noolnahay hadaanay bashan ahayn laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino oo anagoo Soomaali Kenyaati ah anagoo Soomaali Itoobiyaan ah anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah anagoo Soomaaliya Soomaaliya ah inaan abuurno haddana dareen qoomiyadeed oo hadii aan siyaasadii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameeyno aan wadaagno fikirka aan wadaagno dhaqaalaha aan wadaagno culture iyo suugaanta iyo fanka aan wadaagno aqoonta aan wadaagno jaamacadaha la soo keeno haddii dhawaan hadii alir hada bisha Mars baan isugu tigi doonaa jigjiga isugu tigi doonaa jaamacadaha Soomaali dhan isugu tigi doonaa marka sidaas oo kale tan ganacsato inay isu tagaan ganacsato isu tagaan suugaanleydu isu tagaan aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qaraad ee ku dhahan ethos ama habagta isu keenta gulu dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee ma taqaana bilu aan ogahay inuu walaalkay yahay asookiyati ah walaashay Jooyri aan ogahay inay walaashay tahay ayadoo Ethiopian ah ee dabcan aniga walaashay faado mana anagoo Soomaali wada jirna inaan walaalay ku xisaabtano ayaguna nagu xisaabtamaan oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono laana caalamku wuxuu u socdaa intu isku afa isku dhaqana waa soo socota aniga marka dhinacayna inaan socdaa rabaa aniga
Fadmo adiguna maxaad oran leedahay waana gabagabadiyan barnaamijka
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan madasha wixii ka soo baxay runtii sanadii horena aan waan ka qayb galay waxa ugu weyn aan isdhigi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika isla markaana danahooda la xasuusiyo saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama noqoto dawladda ama noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saara cilmaarista daraasadaha hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo isla markaana danahooda ay si guud isii gargaar uga shaqeeyaan liskana warhayo korkaana isku ogaado dadka nala degan geeska Afrikaana sidii xasilooni nagula noolaan laha sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xilibanada Juweeriya Subciis maxaad oran leedahay ma ka faa'iideystaan siyaasadda warbaahinta iyo dadka talada ka goola.
Yes, that's what I'm saying. Yes, way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiin fara badan in anigoo matalaya in dawladda dhan ayaan la kulmay. So fikirro qurux badan iyo waliba hidiidiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan deem han ku dhada dhul ahaan in kala xadidayo mooyaani inaynu nahay dad walaalo ah diin ka midaysan luqad ka midaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa dehadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawlad deegaanka ku dhaxwadan kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year kadaas waxay ku tusaysaa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysaa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilo keyro gabagabadii barnaamijkeena ayay soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti bay heritage ku qabatay amarna gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ka goodo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka ka soo baxa madasha noocana inaan dawladdu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanayna wixii go'aamaha shirkan ka soo baxa tala ah waana fulinayna yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isagana yiri runtii wixii tala ah iyo gaama ah muhiimka ah waan ka qaadanayna waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb go'da nafsadeeda ba tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajayn qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sida ay sheegeen wixii muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idinka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dooda jimcaha waxa igala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Kero waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sudciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiis ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad maasantahay Ramadaan Muuse ayuu ahaa oo soo jeedinayay faaqada todobaadka warbixin qamistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa muujisay in kooxaha argixisada ay qatar joogta oo baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaan sanadkii la soo dhaafay. Cambridge Demir oo ka tirsan VOA-da ayaa warbixintan ka diyaariyay waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020-kii markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyay ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump hase yeeshee warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah dilkii ay sanadka 2020-kii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sanadihii hore warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hoggaamiye oo muhiim ahaa haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iideystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee bariga dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso واحدة الرمها دبدا مريكنك أي كسو قبقبيسي إن القائدة أي حوجي سي جوغتان كيدا دبدا قارهان بريق الدحائي أفريكا هالكاس ويكوهر سنهين AQAP ولوسو قابيو القائدة دا قعنك عربادة فرقيدو يها يمن الشباب كجيسك أفريكا إي جماعات نصر الإسلام والمسلمين أو كهول قشا قبل كساحل كوحاها سيارقق حسادة أي واربحنتو تلماميسا إن يهين كوا أوغو فرفرعون أوغونا خطرسن عالمك وربحنت وزارة الرماها دبدا أمريكنك أي اللغوشاقي إن مصيبادة عالميقا أها يكوا فرساقالي طبن أي عاكرتي موقالك أرقاق حسين نمو تاسو عقابضو إي فرصادو وأبورتي كوحاها أرقاق حسادة إن كستاو مصيبادني أي عرقلا ديسي سفرادة أرقاق حسادة مالقلينتا إي هولقالادة هدانا كوحاها أرقاق حسادو وحي لقب سادان الرنتان إيقو استعمالي إنترنتك سي اوسي ودان حق جرينتا كوا كلا قسكا يقلان قلكا يدي رجلينتا ويرركا دعا ادونك ودان دولد اسلاميقا اه اما داعش وحي كفا ايدي ستي قلالاسها سي اوحو جيسو اركتدا حق جريسان اي ربشدها كوساليسان ايجا او اوشيغا يكوا راحسان ان فيروس كا كوفيد ساقالي تبن اوي هاي عرد اله اي قلباتك ايا الوسو قبقبية وربحنتو
adi aday dumaasa taa nur xasan nur nur buqaar ayu aha oo soo jeedinay warbixintaas halkaad magala socotaan waa Washington haatana waxaan idin soo qabannaa heeska mid heesa Umar Nur Abdulle ذلك قد ماجا إنك يا دفرعتك قيا تمر كان في الشذو ونحي راد ممسي إدي شيء عطر يدا إسلا قهريد على ذا تمر كان في الشذو ونحي راد ممسي إدي شيء عطر يدا لا قاريد على ذا قال لباه ذا قرابي وحيها بشوذها قال لباه ذا قرابي وحيها بشوذها دندقا خلاص يا أذياني قويا بي دندقا Madatki kitabki dintein shikti Gina perdusan so zahirah baraha waxa qaaday Umar Nur Abdulle waxaan ugu dambeeyay dhigistaal idaacadeena caawa iyo dunida intaan markal kulmi doonaa waxa dhamaantii mid la yahay sida ayo gali dabadi lama keen dunidee asif ma hayu kadaro
min dunidey asifku aygu ka daro yahay adu kale nabi dabadi daruri yahay adu kale nabi dabadi lama ke dunidey asifku aygu ka daro dadki kitabki intay mushkti degina firdawsu sadahira dadki kitabki.